Dobro jutro, 6 sati i 1 minut, ja sam Miša Stojković i družit ćemo se sve do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda 1, Uhvati dan. Ovaj dan koji je već odavno svanuo, bit će manje više sličan kao i prethodna dva, a kako kažu meteorolozi i naredna dva će biti ovakva. Dakle, tokom prepodneva uglavnom suvo, posle podneva uglavnom kišovito, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature su veoma ujednačene u celoj Srbiji i kreću se između 12 i 16 stepeni. Jedine izuzetci su planine, na Zlatiboru je 9, na Crnom vrhu 10, a na Kopaoniku 6 stepeni. Ovde u Beogradu je 15, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 14, u Nišu 15 i to je otprilike slika za celu Srbiju. Družit ćemo se, kao što rekoh, naredna 3 sata, ali u narednih 15-ak do 20 minuta čućete prvi pregled najvažnijih vesti iz zemlje i sveta. Pored mene je Čedomir Savković. Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro.
Friško si ispekao sve.
Naravno.
Iz verne izvadio. I sad te ostavljam da slušalcima predstaviš vesti. Dakle, ja sad polako bežim od mikrofona, a sledi jutarnji dnevnik.
Časova i 3 minute. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. U Briselu sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana sa evropskom šeficom diplomatije. Svet odlučen da se bori protiv terorizma posle napada u Manchesteru, u kome je stradalo 22, povređeno 59 ljudi. Skupština dala garancije za zaduživanje elektroprivrede i elektromreže Srbije. Odbojkašice Srbije pobedom nad Islandom počele borbu za plasman na svetsko prvenstvo. Posle nevremena u Krupnju poplavljeno najmanje 10 kuća. 15 stepeni u Beogradu i Nišu, 14 u Kragujevcu, 13 u Novom Sadu i danas nestabilno vreme, moguće su i nepogode, temperatura do 24 stepena. Premijeri Zapadnog Balkana na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini sastaće se u Briselu da bi razgovarali o situaciji u regionu. Predstavnici iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije potvrdili su učešće na radnoj večeri u sedištu Evropske spoljnopolitičke službe. Svrha sastanka, kažu u Briselu, između ostalog, da se pokaže da su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije, javlja Dušan Gajić.
Period u međuvremenu obeležile su povišene tenzije nakon izjava o mogućem stvaranju Velike Albanije, puštenja Ramuša Karadina iz pritvora u Francuskoj, kao i zastoj u dijalogu Beograda i Prištine. Unutrašnje krize u Albaniji i Makedoniji su eskalirale, ali je nedavno došlo do smirivanja. uoči sastanka ovde u Briselu kažu da ne treba očekivati velike pregovore, ali da je svrha ovog sastanka između ostalog da se pokaže da je stabilnost Zapadnog Balkana i evropska perspektiva prioritet Evropske unije, kao i da zbog brojnih rizika destabilizacije koje postoje u regionu potreban je pojačani angažman Evropske unije. Kakav tačno evropski angažman biće svakako jedna od tema sastanka koji će kasno popodne početi najpre serijom bilateralnih susreta premijera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Mogherini. Učešće na sastanku ime Srbije potvrdio je premijer Vučić. Posle nedoumica ko će predstavljati Makedoniju, potvrđeno je da će to biti mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev. Zajednička radna večera trebalo bi da počne oko 20 časova.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio da je ekonomski cilj Srbije da nastavi da održava makroekonomsku stabilnost i istraje u sprovođenju strukturnih reformi, posebno onih koje se odnose na državna preduzeća i problematične kredite. Na sastanku ekonomskoj politici na Zapadnom Balkanu u Briselu Srbije je dobila 6 smernica, od kojih se 2 odnose na makrofiskalni okvir, 1 na stabilnost finansijskog sektora, a 3 na sektorske strukturne reforme koje treba sprovesti u narednih godinu dana. Vujović je rekao da zajednički zaključci sastanka prepoznaju napredak koji je Srbija postigla u ekonomskim reformama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u radnoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nikolić će prestolonasledniku Abu Dabija šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu uručiti orden Republike Srbije na lenti koji se dodeljuje za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dve države. Širom Velike Britanije građani su minutom ćutanja odali počast žrtvama terorističkog napada na koncertu pevačice Ariane Grande u Manchesteru, u kome je poginulo 22, povređeno 59 ljudi. Odgovornost je preuzela Islamska država, veliki je broj deci i tinejdžera među nastradalima, a najmlađa žrtva ima 8 godina. Policija identifikovala bombaša samoubicu kao 23-godišnjeg Salmana Abedija. On je aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu u foajeu dok je publika odlazila sa koncerta. Jedan mladić je uhapšen zbog povezanosti sa napadom. Britanska premijerka Theresa May rekla je da je to bio varvarski zločin, ali da je jasno da Britanija neće dozvoliti da terorizam pobedi. Kaže da će njihove vrednosti provladati. Prema njenim rečima, nivo pretnje od terorizma podignut je na kritičan, što znači da je neizbežan novi napad. Pa su preduzete dodatne mere bezbednosti. Svet je odlučan da se bori protiv terorizma i spreman je da se rađuje u toj borbi. Osnovna je poruka koja se mogla čuti posle napada u Manchesteru. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da teroristi moraju zauvek biti izbačeni iz našeg društva. Evropski lideri poručuju da će napad ojačati težnje da se zajednički suoče sa onima koji seju strah. Moskva poručuje da je spremna da u borbi protiv terorizma više sarađuje sa Londonom i međunarodnom zajednicom. Telegrame saučešća britanskoj kraljici i najvišim zvaničnicima uputio je državni vrh Srbije. Napad u Manchesteru je ukazao da su veliki evropski gradovi glavna meta islamista, ali da adekvatnog globalnog bezbednostnog odgovora na tu pretnju još nema, rekao je Arso Vučević iz Londonske škole za ekonomiju.
Mislim da su pregledi koji postoje baš na samom ostrvu, dakle u Britaniji, izuzetno detaljni i temeljni, ali ono što je moj utisak sa brojnih takvih manifestacija je da je kontrola izuzetno striktna. Vrlo često ne možete ni pribaviti kartu ako ne ostavite ime, prezime, ne pokažete identifikacioni dokument, na samim ulazima je izuzetno stroga kontrola.
Za sada nije potpuno jasno kakvoj terorističkoj grupi je reč i koliko je ona bila organizovana, smatra Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti.
Ono što je za sada nejasno, a što upućuje na mogućnost da se možda vraćamo jedan korak unazad ka onim pravim korenima terorizma, to je malo konvencionalnim oblicima, jeste upravo ta činjenica da su sada trenutno u toku hapšenja, mada još uvek to ne mora biti jasan signal. Dakle, možemo govoriti dalje o grupi entuzijasta, ne o konkretnoj mreži koja je povezana sa teroristima iz Mosula, iz Rakije, odnosno iz Halifata. Ono što daje indiciju da se ipak možda radi o dobro organizovanoj akciji jeste činjenica da je nekoliko sati pre nego što se ovo dogodilo najavljen napad na Twitteru.
Sa novim informacijama iz Velike Britanije javlja se Ivana Miloradović.
Ono što uvodnici medije pominju je da će se zbog ovoga na udaru naći policija, pogotovo što osoba koja je poginula u ovom samoubilačkom napadu je bila poznata policiji, ali nije bila pod prismotrom, iako su postojale indicije da ima sklonost ka terorističkim organizacijama, a sa druge strane očekuje se da policija dobije mnogo veće finansiranje i da će se broj policajaca vremenom povećavati, što je inače suprotno trendu koji je godinama vlada u Britaniji, naročito kada se stišala bura posle 2005. godine i napada u Londonu.
Inače, od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine evropske zemlje sa najvećim brojem žrtava napada džihadista su Rusija, Francuska, Španija i Velika Britanija. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte uveo je ratno stanje na južnom ostrvu Mindanao, gdje se snage bezbednosti bore protiv ekstremista povezanih s Islamskom državom, saopštio njegov portparol Ernesto Abela, prenosi agencije. Duterte je rekao i da je morao da obustavi posjet u Moskvi, vrati se kući, pošto se tamo još vode borbe protiv Islamske države. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da se nada da će konflikt na Filipinima biti rešen uz minimalne gubitke i dodao da postoji perspektiva za ekonomsku i vojnu saradnju Moskve i Manile. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Rim, treću stanicu na njegovoj prvoj inostranoj turneji od kada je postao predsjednik, tokom koje je do sada posjetio Saudijsku Arabiju i Izrael. Trump treba da se sastane sa papom Franjom u Vatikanu. Američki predsjednik zatim odlazi u Brisel, gdje će prisustvovati samitu NATO-a i posle ide na Siciliju za samit G7 najbogatijih zemalja. 6:12, slušate jutarnji dnevnik. Skupština Srbije usvojila zakone o davanju državnih garancija za zaduživanje Elektroprivrede Srbije i Elektromreža Srbije kod Nemačke razvojne banke. EPS će se zadužiti 45 miliona evra, a MS 15 miliona. Poslanici su izglasali i dopune zakona koje će Agenciji za osiguranje depozita omogućiti da u slučajevima turbulencije na svjetskom finansijskom tržištu ulaže devize u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija. Najmanje 100 preduzeća iz Srbije direktno je poslovalo sa Agrokorom i firmama u Hrvatskoj koje su s tim koncernom povezane i od njega zavise. Privredna komora Srbije podsjeća naše kompanije da obavezno prijave svoje potraživanje od takvih firmi i poziva ih da na spisku objavljenom na portalu komore obavezno provere da li se među njihovim poslovnim partnerima nalaze firme povezane sa Agrokorom. To je za Radio Beograd 1 rekao sekretar za trgovinu u Privrednoj komori Srbije Žarko Malinović, pripremila Milica Rilak.
Prema procenama Privredne komore Srbije, najmanje 100 domaćih firmi poslovalo je direktno sa Agrokorom i sa njim povezanim kompanijama u Hrvatskoj. Rok za prijavu potraživanja ističe 9. juna, pa sekretar za trgovinu komore Žarko Malinović upozorava domaće firme kojima neko iz sistema Agrokora duguje da se obavezno prijave i tako uđu na formalni spisak poverilaca.
U slučaju ulaska u stečaj, likvidaciju ili bilo koju od opcija, to će biti merodavan dokument. Znači, ona potraživanja koja nisu prijavljena, i to je zakon definisao, ona će se tretirati kao da ne postoje.
Kako domaći privrednici često nemaju uvid u to koje su kompanije iz Hrvatske deo sistema Agrokor, objavili smo spisak na portalu pks.rs, naglašava Malinović i poziva sve da detaljno provere imena povezanih kompanija.
Govorimo o 51. kompaniji. Neki privrednici možda nemaju pojma da je ta kompanija u sastavu Agrokora, sa njom su poslovali. Bili su i dobavljači.
Što se tiče Agrokorovih kompanija u Srbiji, one redovno isplaćuju male dobavljače i sprovode sporazume o naplati sa velikim snabdevačima, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
Poslovanje u Srbiji je stabilno, ali to nije razlog da ne vršimo dalje monitoring, nadzor, sa ciljem da se zaštite prava i zaposleni, da se zaštite interesi dobavljača i naravno to je u interesu naše ekonomije.
Ljajić je dodao da upravo zbog stabilnog poslovanja u Srbiji nema problema sa dobavljačima kao u Hrvatskoj, gdje su najveći poverioci Agrokora među proizvodnim firmama zapretili da će za nedjelju dana obustaviti snabdevanje trgovinskog lanca Konzum ukoliko njihova potraživanja ne budu dobila odgovarajući pravni status.
Muzej Jugoslavije obeležava 55 godina od osnivanja muzeja 25. maj specijalnim programom za publiku, ekskluzivnom turom. Ona počinje okupljanjem na platovu ispred muzeja, nastavlja se na soliteru preko puta i završava u samom muzeju. Muzejska zgrada je jedna od retkih objekata potpuno očuvane originalne funkcije i namenske arhitekture iz perioda socijalističke Jugoslavije. Značajni je primjer moderne arhitekture i redak primjer total dizajna u arhitekturi Beograda. Muzej afričke umetnosti proslavio je 40 godina postojanja. Aktivnosti muzeja doprinose učvršćivanju kulturnih veze i promovisanju prijateljstva između grada Beograda i Srbije sa brojnim afričkim državama i narodima, rekla je direktorka muzeja Marija Aleksić.
Privilegija je Srbije i Beograda da u mnoštvu kulturnih zajednica koje u nas egzistiraju imaju jednu ovakvu riznicu afričkih iskustava i vrednosti, a povlašćena pozicija sadašnje uprave i svih zaposlenih u muzeju, kao i brojnih stručnjaka, saradnika i prijatelja, što mogu u složenim socioekonomskim uslovima da budu odgovorni čuvari, tumači i nastavljači ideja čiji su Veda i Zdravko Pečar bili prvoglasnici.
U muzeju je otvorena izložba pod nazivom Čovek ne može opstati sam. Na redu je sport, a sportsku hroniku pripremio Saša Mikić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije započela je borbu za plasman na svetsko prvenstvo koje će se dogodine igrati u Japanu. Olimpijskim vicešampionkama prvi rival u Varšavi, gde se turnir i održava, bio je Island, a naše devojke su bez ikakvih problema dobile taj meč sa 3-0. Sljedeći protivnik im je Belorusija u sredu od 17 sati i 30 minuta. Ako, što svi očekujemo, pobede u grupi B, plasiraće se direktno na prvenstvo sveta, dok bi ih drugo mesto odvelo u dodatne kvalifikacije. Srpski teniser Janko Tipsarević uspešno je startovao na turniru u Ženevi, pošto je u prvom kolu savladao Amerikanca Rejana Harrisona sa 6-4 i 7-6. Srpskom veteranu za trijumf protiv 42. igrača na ATP listi bilo je potrebno 107 minuta. U narednoj rundi Tipsarević će se sastati sa Nemcem Cedricom Marcelom Štebeom. Dušan Lajović je izgubio od Orasija Sebaljosa posle tri seta sa 4-6, 6-0 i 5-7. Filip Krajinović je u kvalifikacijama za Masters na Roland Garrosu u Parizu dobio Australijanca Samuela Grota sa 2-1, dok je Krunićeva u konkurenciji dama slavila sa 2-0 protiv Kanađanke Vozniak.
Jako nevreme praćeno kišom pogodilo sinoć Krupanje i izazvalo poplave. Poplavljeno je više od 10 kuća, a velikom broju domaćinstava preti opasnost od plavljenja, rekao je za naš program predsjednik opštine Krupanj Ivan Isailović.
U Krupnju je između 16 i 17 sati palo 70 litara kiše po metru kvadratnom. Reka Likodra se izlila, poplavila više od 10 kuća. Imamo veliki problem sa naseljem Troska u Kržavi, dakle to je naselje koje je najviše stradalo i u poplavama 2014. godine. Nemamo dovoljno mašina na raspolaganju, znači činimo sve što možemo, imamo dosta uništenih puteva, odsečenih puteva, brojna klizišta, 4 sela su ostala bez snabdevanja električne energije, proglašena je vanredna odbrana od poplava, blizu smo toga da proglasimo i vanrednu situaciju na teritoriji opštine Krupanj.
15 sveni trenutno u Beogradu i Nišu, 14 u Kragujevcu, 13 u Novom Sadu, opširnije vremenu koje nas očekuje danas meteorolog Slobodan Sovi.
Na području Srbije i danas u sredu promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje i kratkotrajna vremenska nepogoda s obilnim pljuskom, grmljavinom i gradom. Duveće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar koji u zoni pljuskova može biti pojačan. Maksimalna temperatura u intervalu od 21 do 24 stepena. I na području Beograda promenljivo oblačno i nestabilno u toku dana, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Ja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Alasa.
Ko u javnosti sve češće nameće pitanje vanrednih izbora, a kako izgleda parlamentarni život u Srbiji, koje su presudne teme za vlast, a čime se bavi opozicija. Za talasanje govore Slavica Đukić-Dejanović, ministarka u vladi Srbije i potpredsjednica SPS-a, Tamara Tripić, potpredsjednica DS-a i Marija Janjušević, poslanica Pokreta Dveri. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Karić.
Istraživanje o poslovanju mladih preduzetnika ukazalo je na 50 glavnih prepreka na koje nailaze. Zašto je tako teško pokrenuti biznis u Srbiji? Da li su najveći problem krediti ili birokratske procedure? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević. We'll be right back.
Dobro jutro još jednom od mene, 6 sati i 25 minuta. U prethodnih 15-20 minuta čuli ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 i dalje ćete na svakih sat vremena, na svaki pun sat moći da čujete najnovije informacije iz zemlje i sveta, a umeđu vremenu i mi smo pripremili u narednih 2,5 sata niz zanimljivih informacija koje ćete moći da čujete. Konkretno za nekih 10 minuta naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, potom ćemo čuti kako je stanje na putevima i vremensku prognozu, a za nekih 25 minuta prelistavat ćemo i jutarnju štampu. Ukoliko ste se tek razbudili i pitate se kako će biti vreme, pa bit će manje više slično kao i prethodna dva dana, dakle promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će biti kratkotrajnih nepogoda sa obilnim padavinama i gradom. U Beogradu slično vreme, najniža temperatura oko 15, koliko je sada, najviša dnevna u Beogradu oko 23, a u Srbiji između 21 i 24. Slično vreme bit će i u četvrtak i petak, a onda za vikend trebalo bi da bude suvo i malo toplije. Za 3,5 minuta čućemo se ponovo sa kratkim vestima. I 30 minuta.
Vesti jutra.
Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan novi napad, izjavila britanska premijerka Theresa May. Policija je potvrdila da je za samoubilački napad u Manchesteru osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini kako bi razgovarali o stabilnosti u regionu i evropskoj perspektivi Balkana. Muzej Jugoslavije obeležit će 55 godina od osnivanja muzeja 25. maj. Od 18 sati bit će organizovana tura obilaska kroz muzej. Ulica u kojoj se nalazi dobit će ime po arhitekti koji je projektovao zgradu te ustanove, Mihajlu Miki Jankoviću. Sport. Fudbaleri Manchester Uniteda i Ajaxa igraće u finalu Lige Evrope. Utakmica u Stokholmu počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Jako nevreme praćeno kišom pogodilo je Krupanj i izazvalo poplave. Nevreme je nanelo štete i u Sevojnu. Danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura do 24, u Beogradu 23 stepena.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu svečano je otvorena 24. maja 1926. godine, na dan prosvetitelja Ćirila i Metodija. Gradnja zgrade biblioteke otpočela je 5 godina ranije. Kamen temeljac postavio je kralj Aleksandar Karađorđević. Poljski astronom Nikola Kopernik preminuo je na današnji dan 1543. godine. Prvi je naučnik koji je formulisao heliocentrični model svemirskih tela i svoje učenje opisao u knjizi o vrtnji nebeskih krugova, objavljenoj neposredno pred smrt. Kopernikov sistem se zasniva na tvrdnji da se Zemlja okreće oko svoje ose i da kruži oko Sunca, što je ubrzo prihvatio veći deo naučne zajednice, ali ne i Rimokatolička crkva koja je knjigu stavila na spisak zabranjenih.
Trajanje Zemlje u bespomoćnoj nepokretnosti samo je iluzija našeg lošeg vida. Mi smo samo jedan talas u stihiji kosmosa, podređeni opštim pravilima svemira, koja su ista za sve planete, za sve zvezde, za sve dane i noći. Kneže biskupe, zvezdama i ljudskim dušama želim da pružim simetriju, harmoniju, red, mudrost i uravnoteženost. Takva je istina neba i čoveka.
Koji je učvrstio zemlju na njenim temeljima i koja neće biti pokrenuta na vek i vekova i zauvek.
Nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit rođen je 24. maja 1686. godine. Svojim istraživanjima Fahrenheit je razvio termometre koje je prvo punio alkoholom, a kasnije je prešao na živu i uspostavio skalu za merenje temperature. Po Fahrenheitovoj skali normalna temperatura ljudskog tela iznosila je 96, a kasnije 98 stepeni. Ruski književnik Mihail Aleksandrović Šolohov rođen je 24. maja 1905. godine. Kao pisac, Šolohov je prošao perioda osporavanja i nerazumevanja da bi stekao slavu jednog od vodećih romansijera ruske književnosti. Njegova najznačajnija dela su Priče Sadona, Azorna stepa i roman Tihi don, za koje je dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Sakupi se u toj konjušnici jedno 8-9 žena. Žive u komuni. A ovamo i mi, i domaćinstva propadamo. Ili ori gladan, ili gotovi ručak, a ne ori. Ili omču u šake pa u vir. Zlo!
I šta uradiste?
Sastanemo se mi pred kućom, konferišemo i jadamo se jedan drugom. Te ovo ćemo, te ono ćemo, dok ti ja ne uznem reči. Hajde da ih istiramo iz konjušnice i dovučemo kućama. Zemlja će nam propasti, a što ćemo skapati bez ručkova, ni po jada. Priđem ja konjušnici i počtem ljudski, kako nikad nisam. Ja njima lepo, melebno, da se ostave čorova posla. Tek što sam to rekao, a Anisimova žena na mene stisnu tišaka. Ceo vek nas kao marvu tučete, rugate nam se, psujete, a sad se još izražavaš, sad ćemo mi tebe.
Sad ćemo mi tebe, a? Sad to nije pretnja.
Sad ćemo mi tebe po domaći, rekoše.
Po domaći.
Kakvo mi je to po domaći, kad su me koprivom po turu, i to divljom, aršin je bila visoka.
Prvo takmičenje za pesmu Eurovizija održano je u Luganu 24. maja 1956. godine, kada je učestvovalo 6 zemalja sa po 2 pesme. Pobedila je Liz Asija, predstavnica zemlje domaćina, sa pesmom Refren. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Igor Dragićević, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita sve se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša.
Haljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Speva u ime ljubavi o ljubavi. U prodaji. Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena.
u izdanju BGP, RTS-a. U prodaji. BGP, RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čezi blu su dobri, šta je imam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Čezi blu su dobri, a šta je imam s tim?
U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović. Pesmo moja.
Stara ljubavi, dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Trinesti minuta do 7 sati, želim vam dobro jutro, ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. Ukoliko ste se tek razbudili, temperatura u glavnom gradu je 15 stepeni, u celoj zemlji temperature se kreću između 12 i 16, a da čujemo malo više detalje o tome kako će vreme biti tokom dana. Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije i danas u sredu promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje i kratkotrajna vremenska nepogoda sa obilnim pljuskom, grmljavinom i gradom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar koji u zoni pljuskova može biti pojačan. Maksimalna temperatura u intervalu od 21 do 24 stepena. I na području Beograda promenljivo oblačno i nestabilno, u toku dana povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena.
A kada je vreme ovako kao što je ovih dana, onda moramo da pripazimo i tokom vožnje. Više detalja prenosi iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Česti, a povremeno jači prolični pljuskovi pored mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti donose još jednu opasnost, a to je ispunjenost kolotrga i drugih ulegnuća na putu vodom, zbog koje se ova oštećenja ne vide, pa ukoliko brzina nije smanjena, vozač lako gubi kontrolu nad vozilom, što vrlo često dovodi do izletanja sa puta ili do nove saobraćajne nezgode. Zato smanjena i prilagođena brzina predstavlja jedan od ključnih faktora za bezbednom vožnjom. Dobra vidljivost je još jedan od bitnih preduslova da sigurno stignete do svog odredi. Zato zamenite metlice na brisačima ukoliko su one dotrajale ili oštećene i vozite uvek na većem odstojanju između vozila kako biste na vreme mogli da reagujete i izbjegnete opasnost na putu. Obilne padavine koje su u jučerašnjem danu zahvatile zapadne delove Srbije uticale su da se u pojedinim regionima saobraćaj odvija otežano, kao što je slučaj na ulasku u Krupanj gdje se voda iz potoka Jezava povukla u svoje korito, a brzom intervencijom putara delimično je i uklonjen veći odron kod mesta Bajevac gdje se saobraćaj odvija usporenije uz neizmenično propuštanje vozila. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, i danas je do 15 časova zbog radova na popravci kolovoza između Pečenjevca i Predena saobraćaj biti usporeniji uz neizmenično propuštanje vozila. Do 30. maja predviđeni su radovi na popravci nasipa koji se nalazi na silaznom delu mosta Beške, to na levoj strani autoputa u smeru od Beograda ka Novom Sadu. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija samo preticajnom trakom zbog radova u sklopu rekonstrukcije mosta preko jezera Ćelije na državnom putu prvog reda broj 38 Kruševac Razvojna, a saobraćaj će se do 10. juna odvijati uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas nisu predviđeni obustavi u saobraćaju na putu Topola Šatornja Rudnik, s tim što vozači moraju računati na povremeno kraće zastoje zbog na izmeničnog propuštanja vozila, a ujedno podsjećamo i na aktualne radove, i to na više deonica Drinske magistrale između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Prema informacijama koje dobijamo od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima trenutno nema dužeg održavanja, a obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, zato ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Thank you.
minuta do 7 sati. Vreme je da prelistamo i jutarnju štampu u emisiji Uhvati dan. Sve novine ovog jutra na naslovnim stranama pišu o terorističkom napadu u Velikoj Britaniji, pa tako i Politika kao jedna od glavnih informacija donosi naslov Manchester, broj žrtve. Podseća se da je u ponedeljak uveče na koncertu u najvećoj areni u Evropi poginulo 22 ljudi, a najmanje 59 je ranjeno. Pored ovoga, veliki i najveći naslov na naslovnici Politike glasi Klinički centar Niš, zabranjena zona. Ulazak novinarima ne dozvoljava Dmitar Stefanov, šef gradilišta italijanske firme Inso, glavnog izvođača radova. Stefanov je, kako piše Politika, pre 7 meseci premijeru obećao da će radovi biti završeni u roku. U tekstu se kaže da je sredinom prošle sedmice obelodanjeno da su izvođači i podizvođači radova obmanjivali državno rukovodstvo i upravu Niškog kliničkog centra da sve teče po planu i da će rokovi biti poštovani. Kako je Politika već pisala, u Ministarstvu zdravlja kažu da će s obzirom na sadašnje stanje stvari biti srećni ako novi klinički centar Niš prve pacijente primi do kraja godine. Dopisnik Politike koji juče po zadatku otišao da obiđe i fotografiše gradilište, to nije bilo dozvoljeno iako je poseta bila najavljena, piše današnja Politika. Na naslovnici Politike još dve informacije. 4 srpska poslanika dovoljna za vojsku Kosova. Naime, da bi Kosovo dobilo vojsku, mora da se promeni ustav, a za to je neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, uključujući i dvotrećinsku većinu poslanika manjinskih partija. To znači da ukoliko bude 10 poslanika Srba, najmanje četvorica moraju da glasaju za ovakvu odluku. A Politika piše i trgovci nam podvaljuju sa pokvarenim limunom. Limun iz Turske, Grčke i Španije izgleda lepo, ali kada se raseče, suv je, crn i bez soka. Nudi nam se voće druge ili treće kategorije, pa čak i ono sa otpisom, piše današnja Politika. Dnevni list Danas kao najvažniju informaciju izdvaja naslov Evropa bi mogla da zalupi vrata zapadnom Balkanu. Pridruživanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i ponašanje država koje žele da postanu članice zavisi isključivo od samih kandidata koji moraju prilagoditi Evropskoj uniji ne samo svoje privredne, pravosudne i socijalne sisteme, već i da izgrade političku kulturu dijaloga, dobrosusedskih odnosa, bez mržnje, bez etničkog ili verskog omalovažavanja, kaže za dnevni list Danas Josip Juratović, poslanik Nemačke socijaldemokratske partije u Bundestagu, komentarišući neformalnu večeru u Briselu, na kojoj će se danas okupiti premijeri takozvane zapadno-balkanske šestorke, a tu spadaju Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo. Danas piše i da je Saša Janković još bez poslanika koji bi ga zastupali u Skupštini Srbije. Naime, iako je plan ovog pokreta bio da ima svoj poslanički klub, to je za sada još uvek neostvareno. Prema saznanjima Danasa, tome su doprinili još uvek nerazjašnjeni odnosi između Jankovića i Nove stranke, odnosno njenih poslanika Zorana Živkovića i Marinike Tepić, kao i poslanika koji su izašli iz pokreta Dosta je bilo, Jovana Jovanovića, Aleksandre Čabraje i Sonje Pavlović. Umesto poslaničkog kluba koji bi zastupao pokret Saše Jankovića, tih petoro poslanika, kako saznaje Danas, mogli bi da naprave novi poslanički klub. Blic na naslovnoj strani najavljuje dolazak Hojta Brajana Ija u Srbiju pod naslovom Trumpov specijalac za Balkan, uz podsjećanje da je on već obišao Kosovo, Albaniju i Makedoniju. A Blic piše i o sajber pljački Narodne banke Srbije. Naime, Narodna banka Srbije nedavno je otkrila prevaru u kojoj je oštećena za 175.500 evra. Prevara je nastala korišćenjem lažnog e-mail naloga i falsifikovanih isprava. Centralna banka je ovaj slučaj prijavila tužilaštvu, a u hitnu istragu celog slučaja uključeni su i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za sprečavanje novca i Interpol. Kako tvrdi sagovornik Blica koji je upućen u ovaj slučaj, prevara se desila 26. aprila putem modifikovane elektronske adrese. Sa ovakve adrese Narodna banka Srbije dobila je instrukcije za plaćanje u kojima je izmenjeno samo jedno jedino slovo u mail adresi i na osnovu tog naloga isplaćena je pomenuta suma od 175.500 evra. Narodna banka Srbije sada čini sve da ovaj novac bude blokiran i vraćen natrag na račun Centralne banke. Večernje novosti donose informaciju da se spremaju kadrovske promjene u vladi. Naslov teksta glasi Ružić i Popović u vladi, doduše pod znakom pitanja. Lider Srpske narodne partije Nenad Popović mogao bi da bude novo lice u vladi Srbije, saznaju novosti. Za sada se u stranačkim kuloarima ne pominje koji bi resor on mogao da preuzme, ali će personalno učešće šefa SNP u vladi biti tema narednih dana. Očekuje se da će Popović možda dobiti i važnu ulogu u Nacionalnom savjetu za saradnju sa Rusijom i Kinom. Izvori večernjih novosti tvrde i da se kao najozbiljniji kandidat za funkciju vladi pominje Branko Ružić, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, s tim što se još ne zna da li će njemu biti namenjena ministarska fotelja ili neka druga pozicija u izvršnoj vlasti. Večernje novosti pišu i pod naslovom Novinarka sreću deli o tome da je Simonida Kažić imenovana za vršioca dužnosti direktora Državne lutrije Srbije. Ovo je treće privremeno rešenje u poslednjih 20-ak dana na čelu nekih javnih preduzeća u Srbiji, podsjećaju novosti. Inače, Simonida Kažić je bila u timu BK televizije, a potom je radila i na televiziji Pink. A za nepun minut na Radio Beogradu slede najnovije vesti.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini kako bi razgovarali o situaciji u regionu. Svrha sastanka je, kažu u Briselu, između ostalog, da se pokaže da su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije. Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbježan novi napad, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da se raspoređuju vojnici kako bi pomogli naoružanim policajcima. Britanska policija potvrdila je da za samoubilački napad u kome u Manchesteru poginulo 22, a povređeno 59 ljudi, osumnjičen 23-godišnji Salman Abed je libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte uveo je ratno stanje na južnom ostrvu Mindanao, gde se snage bezbednosti bore protiv ekstremista povezanih sa Islamskom državom, saopštio njegov portparol Ernesto Abela, prenose agencije. Duterte je rekao da je morao da obustavi posetu Moskvi i vrati se kući, pošto se tamo još vode borbe protiv Islamske države. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da se nada da će konflikt na Filipinima biti rešen uz minimalne gubitke i dodao da postoji perspektiva za ekonomsku i vojnu saradnju Moskve i Manile. U sobranju Makedonije u vreme upada demonstranata 27. aprila bio prisutan i oficir Srpske bezbednosti informativne agencije Goran Živaljević, objavila je TV Telma. Tvrdi se da je savjetnik ambasade Srbije u Skoplju ušao u sobranje zajedno sa grupom ljudi iz mase i uputio se u plenarnu salu. Živaljević je televiziji Telma rekao da je bio u parlamentu po službenoj dužnosti da bi video da li u incidentima učestvuju osobe iz Srbije, navijači ili ekstremisti. Muzej Jugoslavije obeležava 55 godina od osnivanja muzeja 25. maj, specijalnim programom za publiku, ekskluzivnom turom. Tura počinje okupljanjem na plotovu ispred muzeja, nastavlja se na soliteru preko puta i završava u samom muzeju. Muzejska zgrada je jedna od retkih objekata potpuno očuvane originalne funkcije namenske arhitekture iz perioda socijalističke Jugoslavije. Značajan je primjer moderne arhitekture i redak primjer total dizajna u arhitekturi Beograda. Sport, futboleri Manchester Uniteda i Ajaxa igraće u finalu Lige Evrope. Utakmica u Stokholmu počinje u 20:45, prenosi na prvom programu naše televizije. Vreme danas, promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljevina, moguće su kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura do 24, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio čitao Čedomir Savković.
Deco, budemo vas pričom Anđelije Dobromirović, Bongo i Kišobran.
Dobar dan, mališa.
Čuje Bongo neki čudan zvuk koji mu se učinio kao pozdrav. Žuti balon Bongo je bio od onih koji na svet gledaju kroz ružičaste naočare. Tako je jednom čuo da pričaju o njemu. Ne seća se tačno ko je to rekao, ali shvatio je da to nema veze sa pravim ružičastim naočarima koje on nema, niti sa žutom bojom kože koju ima.
To ima veze sa tvojim pogledom na svet,
objasnila mu je mudra sova.
Ne budi tako lakoveran.
I to mu je često govorila.
Ne govore svi baš ono što misle.
Nije mu baš bilo lako da shvati šta to sve znači, ali u ovom pozdravu dobar dan nešto mi je bilo neobično, pa se zbog toga i setio ružičastih naočara.
Dobar dan!
Otpozdravio je Bongo osvrćući se oko sebe jer nije mogao da utvrdi odakle pozdrav dolazi.
Evo, ovdje sam.
Čulo se sa terase na 10. spratu. Bongo i dalje nije bio siguran šta vidi ispred sebe. Nešto crno, na kost rešeno, s čudnom kuglom na dnu, ili je to bio vrh. Pomerilo se s naletima vetra.
Ko si ti?
O, pa zaista, nismo se upoznali. Ja sam Kišobran.
A, jesi li ti kućni ljubimac?
Pitao je iznenađeni Bongo, pošto do sada u svom žutom životu nikad nije video nešto ovako rasklimatano.
A što pitaš? Misliš da ti jesi kućni ljubimac?
Bongo je baš to pitanje zvečalo u glavi od kako je čuo sličan razgovor Pacova Šoleta i Krtice Tuntule. Ipak se odvažio i ponovio glasnije.
Jesam.
Da je umeo da piše, sigurno bi pokušao da stavi i tri uzvičnika iza ove potvrde. Pakosno se oglasio Kišobran.
Ne bih ja bio toliko siguran. Evo vidiš, ja se dobrovoljno javljam da nisam kućni ljubimac.
Bongo se našao u nevolji. Nastavit će se. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Dobro vam želim u 7 sati i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Hvati dan, naš jutarnji program koji traje sve do 9 sati. U 7 sati izmerene su nove temperature u našoj zemlji, uglavnom su iste, eventualno za stepen više nego u prethodnom satu, pa je tako u Beogradu i Nišu trenutno 16 stepeni, a u Novom Sadu i Kragujevcu 14 stepeni. 6. Jedini grad sa 17 stepeni trenutno je Subotica, a u većini drugih mesta temperature tu 13, 14 ili 15. Na planinama je dalje jednocifreno, Kopaonik 7, Zlatibor 9, Sjenica 10, Crni Vrh, boga mi, takođe na 10. Tokom dana moguće su nove padavine, ponegde čak i obilne, sa kratkotrajnim nepogodama i gradom, najviša temperatura do 24 stepena, u Beogradu do 23. Danas se u Srbiji po prvi put kao državni praznik slavi Dan slovenske pismenosti. Obeležava se radno, a ustanovljen je u znak poštovanja prema svetiteljima Kirilu i Metodiju i u znak sećanja na njihovu misiju iz 9. veka, dakle prilično davno. Praznik se uvek proslavlja 24. maja u slovenskom svetu, u nekim zemljama i od ranije, a evo od ove godine i u Srbiji. Zašto je izabran baš 24. maj, odnosno 11. po starom kalendaru? Pa zato što je na taj dan 863. godine su Kirilo i Metodije krenuli na misionarski put u Moravsku. Oni su ostavili neizbrisiv trag od velikog značaja za sve slovenske narode, a to su pre svega slovenska liturgija i tradicija pojanja slavljenja Boga na sopstvenom jeziku. Njihove reforme istovremeno značile su i početak slovenske religiozne kulture. Naime, Ćirilo i Metodije uspeli su u 9. veku da uvere crkvenu javnost da hebrejski, latinski i grčki nisu jedini bogoslužbeni jezici, te su tako i slovenski jezici uvedeni u pravoslavnu liturgiju. Ćirila i Metodije u centralnu Evropu kao misionare poslao je imperator Konstantinopolja. Posle Kirilove smrti, Metodije je sam nastavio borbu za slovensko bogosluženje, a njihovu misiju nastavili su kasnije njihovi sledbenici, pre svega Kliment i Naum. Oni su bili među najpoznatijim njihovim učenicima. Inače, prvo pismo koje je korišćeno bila je glagoljica, a kasnije je prilagođena i ćirilica, prilagođena slovenskim jezicima, i zbog toga, dakle, danas slavimo dan slovenske pismenosti, 24. maj 2017. godine. Eto, između ostalog, bit će pamćeni po tome što prvi put u ovoj godini slavimo ovaj datum. Ukoliko niste znali, glagoljica je dobila naziv od reči glagoljati, što znači govoriti, a kasnije je primenjena, to jest promenjena i primenjena u ćirilicu, koja je naravno dobila naziv po svetom Kirilu, odnosno Ćirilu. Danas tokom dana bit će održane i neke svečanosti povodom ovog praznika, služit će se i liturgije po crkvama i siguran sam da ćete tokom dana u raznim medijima imati priliku da čujete i vidite malo više o tim dnevnim događajima, a mi smo želeli da ovim malim podsjećanjem doprinesemo ovom novo ustanovljenom državnom prazniku.
Oh, 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 oh makne konac, kroz svaku igru ona provuče iglu. Lisica lukava, nikada glupa, a moje srce kao njeno lupa. Ona se smeje i ga plače, zavi cigare, a za novac maše. Kemija jedan, a fizika pet, njeno srce tako okreću sve. Ti si opasna mu život, srce ti je le.
Sedam sati i 19 minuta na red je došao i Niš. U narednih par minuta selimo se u najveći grad na jugu Srbije, zato što je juče u dvorištima niških srednjih škola bilo veoma veselo. Naime, maturanti su uz muziku i dobro raspoloženje završili i obeležili četvorogodišnji ciklus svog srednjoškolskog obrazovanja. Većina njih opredelila se da im trubači ulepšaju rastanak sa drugarima i drugaricama, sa kojima će se u narednom periodu viđati u nekim drugim prilikama, a ne više u školskim učionicama. Šetajući se gradom, njima se juče pridružio i naš reporter Ozren Rašić.
Evo, u najstarijoj niškoj gimnaziji, trubači, kraj jednog školovanja četvorogodišnjeg.
Da, da.
Šta posle ovoga, šta posle trubača?
Pa posle trubača valja kraj, ne znam ja.
Koji su proces?
Pa ekonomski za sad.
Vi ste dobro raspoloženi?
Pa naravno. Ipak je ovo kraj najlepšeg dela života našeg.
Pa i nije šalo biti maturant?
Pa nije.
Trubači, kraj škole. Kako je bilo protekle 4 godine?
Pa stvarno super, stvarno.
A ko je dobio trubače?
Joj, to svi su organizovali.
Dobro raspoloženje?
Jeste, naravno.
A šta dalje posle gimnazije?
Pa, konkretno i ja to studiram par metri ovde u Nišu.
U Nišu, da. Tako. Sve najbolje, dobro zdravlje.
Hvala vam.
Kraj sa trubačima. Sa...
Naravno, naravno. Odakle ste vi?
Radio Beograd, prvi program.
Odlično! Najbolja niška gimnazija. Slave kraj škole, četvorogodišnje gimnazije Stevan
Sremac. Kako je bilo u protekle 4 godine u gimnaziji?
Odlično, najsavršenije, zato danas ovako i slavimo.
A šta dalje?
Dalje fakulteti, škola, viša, neki će čak da se zaposlao, bitno je danas da slavimo.
A hoćete li žaliti za drugarima, drugaricama?
Naravno, ovo je kraj jednog divnog prijateljstva i druženje i svega, zato je danas ovako veselo.
Sve najbolje.
Sve najbolje, hvala.
Eto, viški gimnazijalci s trubacima završavaju svoje četvorogodišnje školovanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibrija TS-a. Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti. Akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru. Solisti, Marija Nikić, sopran. Dejan Vrbančić, tenor. Ivan Tirion, bariton. Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispepan.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život tvoj, suze krvi svoj, večno beži nas.
najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Bojana Škorc govori o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta i o tome zašto voli da čita dela ovog nemačkog autora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedam sati i 28 minuta.
Vesti jutra.
Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan novi napad, izjavila britanska premijerka Theresa May. Policija potvrdila da je za samoubilački napad u Manchesteru osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi, libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Premijeri iz zemalja Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, kako bi razgovarali o stabilnosti u regionu i evropskoj perspektivi Balkana. Muzej Jugoslavije obeležit će 55 godina od osnivanja muzeja 25. maj. Od 18 sati bit će organizovana tura obilaska kroz muzej. Ulica u kojoj se nalazi dobit će ime po arhitekti koji je projektovao zgradu te ustanove, Mihajlu Miki Jankoviću. Sport. Fudbaleri Manchester Uniteda i Ajaxa igraće u finalu Lige Evrope. Utakmica u Stokholmu počinje večeras u 20 sati i 45 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Jako nevreme praćeno kišom pogodilo je Krupanj i izazvalo poplave, nevreme je nanelo štetu i u Sevojnu. Danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena, u Beogradu do 23.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mala priča, mali grad, za mali ljudi što čude, a ono zna. Da ga brine o žici, da li vide njegov lik, da li smeju svima da kažu da su često grešili. I šta je radi, da li onda nestaje svet, da li onda prestaje sve kako pisi pisaše. Da će opet doći on, da li treba život nov, da li treba vremena, još li se služa prevarom. Sjeti me se, kada dođe sudnji dan, sjeti me se u svome domu, kad stane sve, gdje sve pokrajina, gdje nebo šatore, gdje voda i oblaci vetro skrivaju narod. Kad stane sve, gdje sve poskaje. planina, gdje je nebo šatore, gdje voda i oblaci vetrom plivaju narod.
Jutra.
Dobro jutro, 26 minuta do 8 sati. Vreme je za vas u programu Radio Beograda i naš dobro poznati telefon 3225299 i 3225599, izvinjavam se. 011 je pozivni za Beograd. A ovog jutra bih volao da malo porazgovaramo o fudbalu, odnosno o onome što je od njega preostalo u našoj zemlji. Evo, u štampi se od jutros najavljuju moguća hapšenja čak i čelnih ljudi Crvene zvezde i Partizana, najavljuje se preispitivanje i poslovanja ovih klubova, ali i njihovo mešanje u rad sudija i fudbalskog saveza. Prvenstvo se pre nekoliko dana u Srbiji završilo, znamo i kako se završilo i ko je pobedio i ko je izgubio i kakva su sve saopštenja pisana i ko je kome šta rekao. Ukoliko ne znate, pa možda i nije loše što ne znate, jer ne propuštate mnogo toga, ali bih ipak voleo da čujem vaše mišljenje o tome kako će se sve ovo završiti, da li je to možda početak neke nove faze u razvoju Fudbalskog saveza Srbije ili je možda kraj neke faze ili je možda ovo samo još jedna u nizu epizoda serijala koji ćemo još dugo, dugo gledati. 3225299 i 3225099 su telefoni otvoreni za vas. Da li vas uopšte zanima domaći fudbal? Da li ga pratite sa podjednakim žarom kao što ste možda pratili pre 30-ak godina ili više? Ili vam to ama baš ništa više ne znači? Voleo bih da malo o tome porazgovaramo u narednim minutima, pa izvolite, javite nam se. Dobro jutro. Ko je sa nama?
Rade iz Sićica.
Rade, kako vi posmatrate ovo sve što se dešava u fudbalu?
Pa ja mislim da je ovo sve smešno i lakrdija jedna od fudbala.
Ali oni to izgleda doživljavaju ozbiljno, oni koji su u tome.
Pa jeste, ali oni lepo žive od toga.
Ali kako smo došli do tu situaciju da sad oni lepo žive, a mi posmatramo sa strane i nerviramo se i...
Pa mi smo nemoćni, da vam kažem nešto. Ja mislim da je sve to počelo od 90. godina i od sankcija. Znači, kako se ko snašao. To je meni jedna vrsta čisto privatizacije, ali nelegalne privatizacije. Znači, nisam kupio ni Zvezdu, ni Partizana, a lepo živim. Uzimam novac od transfera, država otpisuje dugove, dotira struju, traže nešto, omladina sve više i više droga, znači da omladina se ne bavi sportom, nego da ide na ulicu da uzima drogu.
Pa dobro, kratko ste sve to, u kratkom vremenu ste sve lepo sročili, čini mi se, i dali opis stanja.
Pa jeste da vam kažem nešto.
A koje rješenje rade?
U rješenje da malo zakone pišu ne profesori fakulteta koji žive u Beogradu, nego da pišu iz naroda, ljudi iz naroda, jer svi ovi što pišu, oni pišu za svoje sinove kako da ih zaštite kad naprave neki problem. Mnogo dece i vrhunski sportisti, malo je došlo njih iz Beograda, svi su došli negde sa strane pa su u Beogradu afirmisali. Uzmemo i fudbal, i odbojku, i Binića iz Kruševca, i Prusinečkog, i Milodedića. Većina njih je dolazila iz sa strane, jer to su još neiskvareni ljudi. Ali kad dođu u veliki grad koji melje, to je ipak jedna mašina koja strašno melje.
Da vas pitam nešto, jel vi idete na utakmice? Jeste nekada išli?
Ne.
Uh-huh.
Ne. Ja nekad odem ovdje u lokalni klub, pogledam Sloga Čičevac, ali ranije sam išao, gledao sam Napredak, Čičevac i okolina Kruševca. Gledam Napredak, navio sam za Zvezdu, ali sad volim Zvezda da bude i dobra, i prvak, i pobednik, i sve, ali dovozimo Crnce, nemamo našu reprezentaciju, našu decu zapostavljamo, ide i Mladi Grujić otišao u Liverpool i Živković u Benfiku.
Pa mora da živi klub od nečega. Mora klub da živi od nečega, jel da?
Pa jeste, ali naši momci su mnogo bolji. Kako, gde nam reprezentacija?
E, to je dobro pitanje. Mada, evo, u posljednjem ciklusu ovim kvalifikacijama, da kucnemo drvo, za sada im dobro ide, prvi su u grupi. Rade, hvala što ste nam se javili. E, samo da vas pitam, ili dalje Čičevački sir na istom glasu na kom je bio i ranije?
Pa, sve manje krava ima i sve manjih starih domaćica. Ove mlade, oni treba dosta da peraju.
Aha. Dobro, ovako mi je palo na pamet kad ste rekli da ste iz Čičevca. Hvala što ste nam se javili. Naš broj telefona 3225299 i 3225099 zvoni. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Nebojša iz Kragujevca.
Nebojša, kako se vama čini ovo sve što se zbiva u domaćem fudbalu?
Pa, znate kako mi se čini, katastrofa. Složio bih se da je sve krenulo 90. godina, ušao je kriminal u fudbal, ušli su neki sumnjivi tipovi koji veze nemaju sa fudbalom, a imaju veze sa kriminalom, sa trgovinom, narkoticima, sa raznoraznim drugim stvarima. Ušla je politika, politika je isto veliko zlo u sportu, znači ušli su tu razne struje, razni klanovi. I ono što ste na početku rekli, mi bi voljeli da to je konačno, da će nešto da se desi, ali ipak je ovo sada što se dešava sa Zvezdom i Partizanom, to je samo jedna epizoda u još, i bit će još puno epizoda, nažalost. Tako da,
a šta bi trebalo da se desi da se nekako to prekine?
Ono što ja ovako kao neki građanin, mislim da bi neka privatizacija rešila mnogo toga. Mislim da bi neka privatizacija, da se ti klubovi jednostavno prodaju, ko je zainteresovan da ih kupi, neka ih kupi, pa na kraju krajeva i da se ugase, pa neka se i ugase, jer ovo stvarno ne vodi ničemu. Ovo je kao kad posmatram ova saopštenja, kad posmatram ove optužbe, kao kad gledamo onaj film Kum, znači oni klanovi mafijaški se obračunavaju, svako ima svoje vojnike, svako ima svoje, mislim, malo strašno upoređujem, ali stvarno, mislim, ovo nema smisla. Ovo veze nema sa sportom. Ja nisam otišao da gledam fudbalsku utakmicu, evo, već 3 godine. Zašto? Zato što plašim se za svoju bezbednost. Plašim se za bezbednost svog deteta. Treba neko da nam razbije glave tamo iz ko zna kojih razloga. Ja sam otišao da gledam fudbal. Poslednji fudbal koji sam gledao bilo je Srbija-Farska Ostrva. jer sam procenio da je to jedna bezazlena utakmica, pobedit ćemo, svi će biti normalni. Inače, ovo otići sada na utakmicu Zvezde i Partizana, to je, evo ja navijam za Zvezdu, znači to je rizikovanje života. Znači, ovo je kad, gledanje one scena kad navijači skidaju im dresove, kada im, ne znam, ono vuku iza uši, mislim, ono je katastrofa, meni je muka od svega toga i nisam optimista, da kažem, nisam optimista, mislim da će ovo da se nastavi, naročito kad čujem da vlast, da nema rešenja, da ne sme protiv tih grupa, da, mislim, to mi je još više onako dođe, ono, drži se da. U strani i tako, šta da vam kažem.
Dobro, Nebojša, hvala što ste nam se javili.
Hvala, doviđenja.
Prijatno, 17 minuta do 8 sati i još neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Božidar iz Negotina.
Božidare, kako je u Negotinu od jutros?
Pa, kiša.
Kiša?
Kiša, da.
Ovde kod nas je suvo, ali oblačno.
Pa, možda će i kod vas, samo da ne bude ono da pada ona nesreća.
Recite vi meni, dokle će da nam pada kiša u fudbalu, kad će da se raziđu oblaci?
Pa, znate o čemu se radi? Igrali su fudbaleri i po kiši.
Aha.
Po snegu.
Jesu.
Išao sam nekada. To je bilo zadovoljstvo otići na fudbalsku utakmicu, posmatrati. Sadašnji fudbaleri, verujte mi, oni ne igraju više za prave gledalce. Oni igraju za huligane i za tajkune.
Pa kako da rešimo taj problem? Imate li vi neku ideju?
Pa treba da se ukine liga.
Aha.
Ukinuti ligu i početi iz početka. Ne sport, fudbal uopšte.
Nego
iz početka da se formira. I gotovo, to je moje mišljenje.
Da, jedan kolega penzionisan je ovde sa Radio Beograd imao sličnu ideju da se preoru svi stadioni i pretvore u oranice i da se to sve raspusti i da se onda organizuje prvenstvo Srbije u loptanju. A onda kada to stigne do nivoa da zasluži da se nazove fudbalom, onda da krenemo od početka.
Pa da, to je lepota, međutim, ovo sada što se dešava, a zamislite ove lokalne klubove koji skupljaju novac, znate, na neki način da ljudi daju pšenicu, daju žito, a ti obični pičvirići, oni se ponašaju kao da su neke zvezde. I onda je to malo, znači on od malena nema vaspitanja, on sa 16 godina on misli da je neka zvezda, da je on neko i nešto, a igra u nekom lokalnom klubu.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, pa da pružimo priliku. 15 minuta je do 8, vreme nam polako curi. Ko je sa nama?
Dobar dan, ako mene čujete.
Čujemo vas, u programu ste.
Da, ja sam Dragutin, iz Beograda sam.
Uh-huh.
Pa da vam jednu stvar kažem, ovo je stvarno tragedija za zemlju što se događa. Ti koji kobajagi vode te klubove sa tim kojekakvim saopštenjima, zavađaju taj mladi svet, pogotovo oni samo što ne uđu u rat, gospode, bože, ti mladići. Ako sećate pre 7-8 godina kad je jedan od tih mladih poginao na stadionu Partizana,
aha,
zato što je druga strana ispalila raketu.
Jeste.
Sudstvo, mora, mislim, onaj koji pre svega štampa mora da na kraju treba da posveti pažnju tim ozbiljnim ili neozbiljnim pričama. Da vidi šta zaslužuje da bude podržano, šta ne. Onda recimo sudstvo treba da reaguje. Ako neko priča neke gluposti, tu su sudovi da preduzmu odgovarajuće mere. Prosto celo društvo je zapostavilo taj slučaj i onda su se tu našli neki kojima je to ili zabava ili neka vrsta posla, mafijaško da tako kažem, kad moram da kažem, i eto, to je nevolja.
Zanimljivo kako malo pa se pomene ta reč mafija kada pričamo o fudbalu.
Pa nažalost, kažem, ako imate čoveka kojem je politika pod svet pre neki dan celu stranicu, a taj čovjek pred 10 godina, ako sećate, pokrenuta je bila neka istraga protiv njega, on je pobegao iz zemlje, pa ako je pošten, što nije sačekao da dokaže da je pošten? Verovatno sećate slučaje.
Kako da ne. Ali eto, tako nam je sada, kako nam je.
I mislim, to je stvar sudstva.
Mm-hmm,
on nije mogao da ode u sport u sport i tu da, ovaj, da priča sve, da vaspitava mlade. A juče je tako reći ovaj bio s druge strane zakona.
Mm-hmm. Da, hvala što ste nas na to podsjetili, mada sam siguran da ovaj, svi se toga sećaju manje ili više. Imamo vremena za još jedan kratak razgovor. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za Mišu.
Hvala, odakle se javljate?
Iz Mirjeva.
E,
da.
Lepo smo obišli ovaj deo Srbije centralni, što bi se reklo, evo, od Vranja do Mirjeva, preko Kragujevca, Negotina i Ćićevca.
Ja mislim da, ovaj, da su fudbalski klubovi u poslednje vreme, u poslednjih 20 godina, leglo kriminala. Džaja je napravio 30 miliona duga. Šta je sa sudskim postupkom? Čuje da je bivši predsjednik Nikolić njega abolirao od 30 miliona evra duga koji je Džaja napravio. 10 godina zatvora je bivši ovaj, blagajnik Zvezdin Korica ležao pre 30 godina. 10 godina je od Mardelja, od zatvora, zato što je prodavao karte tapkarušima. 10 godina Džaja je nagrađen time što je skinuta odgovornost za 30 miliona duga. Naš vrli voljeni vođa kaže da ne može da se izbori sa navijačkim grupama i da ne može da se izvrši privatizacija u Srbiji. To ne može. Ne može naš voljeni vođa da izvrši privatizaciju koja je svuda u Evropi normalna, ali može da uzima prosvetnim radnicima. Milijarda evra bi se sigurno uzela od privatizacije fudbalskih klubova, da se otvore nova radna mesta, da se zaposle lekari, da se kupe lekovi, to ne može.
I da se leče deca, na primjer.
I da se...
Kao što je neko rekao ovih prethodnih dana.
I ono što meni strašno bode oči, to je, znači, naši fudbalski klubovi koji ispadaju od 1000 razrednih klubova iz Evrope, oni troše električnu energiju. Zašto igraju noćne utakmice? Ajde, kad su u Evropi jednom u 100 godina. Ali zašto se troši struja?
I ovo je dobro, ovaj dobra poenta.
Pa ne, zašto?
Pa je, slažem se. Ovaj, mnogo je pitanja, a nemamo vremena da odgovorimo na sve.
Sve zavisi od vlasti. Vlast želi da uvede red ni u jednom segmentu društva, pa i u tome.
Lepo ste ovo zaključili i time ćemo da završimo ovaj jutrošnji razgovor sa vama. 7:49, malo sviramo, pa onda još malo o fudbalu pričamo, ali onom pravom fudbalu.
Nekih ljudi laganja, ona pije.
Najavio sam malo čas da ćemo u narednim minutima pričati o pravom fudbalu. Radi se naime o finalu Lige Evrope između Manchestera i Ajaksa. Dugo, dugo nismo videli Ajaks u završnici nekog evropskog takmičenja. Večeras su 15 do 9, utakmica se igra u Stokholmu uz direktan prenos na prvom programu televizije. A malo više o ovoj utakmici čućemo od Saše Mikića.
Večeras će od 20 sati i 45 minuta u Stokholmu udariti junak na junaka. U finalu fudbalske lige Evropa sastaće se holandski Ajax i engleski Manchester United. Za one mlađe, Manchester je verovatno apsolutni favorit, no vratimo li se malo u prošlost, vidjet ćemo da i Holanđani imaju čime da se podiče. Rinus Michels, trener Ajaxa, a kasnije i reprezentacije, praktično je izmislio nešto što se početkom 70-ih zvalo totalni fudbal. Svaki igrač mogao je da bude i bek i centarfor. Trčali su kao sumanuti i imali jednog i jedinog Johana Krojfa. 1972. dobili su Panathinaikos u finalu Kupa šampiona, a Grci su u polufinalu na vrlo čudan način eliminisali našu Crvenu zvezdu. Naredne sezone, a i to se pamti, finale je igrano na beogradskoj Marakani, a Ajax je pogotkom Johnnya Repa u 6. minutu protiv Juventusa stigao do 3. uzastopne titule Kupa šampiona. Doduše, to su bile i zlatne godine Manchester Uniteda. Matt Baseby, njihov trener, stigao je do prve titule Kupa šampiona 1969. u nezaboravnom finalu protiv Benfike, koje su dobili sa 4-1. Nakon produžetaka uz dva gola kapitena Bobija Charltona, Kida i neponovljivog Georgea Besta. Ajax je na krovu Evrope poslednji put bio 1995. a Manchester u vreme trenera Alexa Fergusona u Moskvi je na penale u finalu dobio Chelsea 2008. godine. Ovo nije Liga šampiona, već utešna Liga Evropa, no motivi su veliki. Ko će te motive uspeti da pretoči u trijumf? E, to ćemo saznati večeras.
Što mogu reći, stane u dve reči, bolje je da misliš da sam se umorio, idi ako možeš, ja ti šifru ne dam, zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od plata, tlica još mi curi, ja između dva sata, kasni drugi žuri, pokloni srce, tu nema šta da boli, trebalo bi neko, barem neko kada voli. Ja ti šifru ne dam, košnicu. Ja izveću dva sata, kasnije drugi šuri. Sve što mogu reći, stane u reči. Ako bi uopšte progovorio. Sve što mogu reći, sve što mogu reći. Sve što mogu reći, 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 sve što
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini kako bi razgovarali o situaciji u regionu. Svrha sastanka je između ostalog da se pokaže kako su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije. Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan novi napad, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da se raspoređuju vojnici kako bi pomogli naoružanim policajcima. Britanska policija je potvrdila da je za samoubilački napad u kome u Manchesteru poginulo 22, a povređeno 59 ljudi, osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi, libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte uveo ratno stanje na južnom ostrvu Mindanao, gde se snage bezbednosti bore protiv ekstremista povezanih sa Islamskom državom, saopštio je njegov portparol Ernesto Abela, prenose agencije. Duterte je rekao i da je morao da obustavi posetu u Moskvi i vrati se kući, pošto se tamo još vode borbe protiv Islamske države. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se nada da će konflikt na Filipinima biti rešen uz minimalne gubitke i dodao da postoji perspektiva za ekonomsku i vojnu saradnju Moskve i Manile. Muzej Jugoslavije obeležava 55 godina od osnivanja muzeja 25. maj. Specijalnim programom za publiku, ekskluzivnom turom. Ona počinje kupljenjem na platovu ispred muzeja, nastavlja se na soliteru preko puta i završava u samom muzeju. Muzejska zgrada je jedna od retkih objekata potpuno očuvane originalne funkcije i namenske arhitekture iz perioda socijalističke Jugoslavije. Značajan je primjer moderne arhitekture i redak primjer total dizajna u arhitekturi Beograda. Sport. Fudbaleri Manchester Uniteda i Ajaxa igraće u finalu Lige Evrope. Utakmica u Stokholmu počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu naše televizije. Nevreme koje je juče zahvatilo mnoge krajeve u Srbiji nanelo je štetu pre svega poljoprivrednim kulturama. U okolini Krupnja za sat i po palo je 70 litara kiše po kvadratnom metru. Bilo je popoljeno i 12 kuća, ali se voda povukla. Zbog jake kiše koja je poplavila mjesto održavanja Vukovog sabora u Tršiću, ta manifestacija biće otvorena u Loznici. Kiše i grad zahvatili su i nekoliko sela u Užičkom kraju, a grad veličina Lešnika u Sevojnu oštetio je povrtarske i voćarske kulture. Zbog jakog nevremena delovi Novog Sada juče su bili pod vodom. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavine, moguće su kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura do 24, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Priseci tu štrudlu nožom, pa ponesi deo stricu i strini. Znaš koliko vole moju štrudlu s makom. Nemoj da zaboraviš da odeš sa stricom do voćnjaka po one krupne šljive. Skuvala bih malo pekmeza. I pozdravi ih puno od mene i pozovi ih u gosti. Nego, kćeri, bolje ti je da ideš onim zaobilaznim putom preko Grocke. Pa kupi i gajbicu jabuka da pomešam sa šljivama. Pa i imat ćeš sigurno vremena za sve. Pa i da prošetaš Kejem sa Milošom. Skoro svake subote idemo do rođaka u jedno selo blizu Smedereva. Ovog vikenda putujem sama, ali moja majka ništa ne prepušta slučaju, brine o svakom detalju. Ona svakako jeste stručnjak za zimnicu, ali sa gramatikom se izgleda malo posvađala. Naravno da nisam imala srca da joj to kažem. Već sam nožem isekla štrudlu i pošla svojim putem da se nađem sa stricem i strinom. Najviše me raduje što će uveče prošetati Kejom sa bratom Milošem.
Srpski na srpskom.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. nam je od pomoći i kada se dvoumimo, da li je ispravno reći sa Milošom ili sa Milošem, sa Igorem ili sa Igorom. Također, neretko se zbunimo kada treba reći Kejem, a kada Kejom, nožom ili nožem, sprejem ili sprejom, putom ili putem. Naime, muke nam zadaju imenice muškog roda koje se završavaju na suglasnik i to u izboru između nastavaka. Da li treba izabrati e ili u vokativu, om ili em u instrumentalu jednine, zatim u množini proširenja ov ili ev i kod nastavaka prisvojnih prideva ov ili ev. U pravopisu su dati neki primjeri i njihovi jedini tačni oblici, između ostalih i ovi. Nožem, stricem, putem, Milošem, Igorom, sprejom i Kejom.
Mama, šetit ću sa Milošem, Kejom večeras malo duže. Baš je fino vreme. A možda ću kod njih prenoćiti, vidjet ću. Naravno, prvo ću otići sa stricem po šljive. Neko, moraš ponovo da mi objasniš kojim to putem da prođem kroz Grocku. Kad ti voziš, ja se opustim i ne gledam kuda prolazimo. Nego, jedva sam isekla štrudlu ovim nožem. Mogli bismo da ga naoštrimo ovih dana, baš je tup. Dok sam nožem rezala štrudlu, prisjećala sam se lepih trenutaka iz svog bezbrižnog detinjstva. Tada sam sa stricem, strinom, bratom Milošem redovno šetala kraj reke. A stric nas je svojim dosetkama zabavljao i Kejom je odzvanjao naš zarazni smeh. Tada mi na pamet nije padalo ništa ozbiljno, naročito ne neke pravopisne greške.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Celec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 10 minuta. Dobro jutro još jednom. Ulazimo u treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda koji se zove Uhvati dan. Ovaj dan je kao i prethodna dva, a kako najavljaju meteorolozi kao i naredna dva, oblačan i moguća je kiša tokom dana. U Beogradu od jutros, a i u većini mesta na severu zemlje je suvo, a tamo negde u centralnim i južnim delovima Srbije ima i padavina. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 15, najtoplije sa 18 u Kikindi i Subotici, najniža temperatura koliko ja vidim 13 stepeni u Požegi, osim naravno ako izuzmemo planine gde je 9 ili 10. Do kraja dana moguće su padavine, ponegde će čak biti i kratkotrajnih nepogoda, jačih padavina i grada. Najviša temperatura danas bit će do 24, u Beogradu do 23 stepena.
Gost jutra.
A u naš studio ušetao je gost, doduše bez ovog lupanja štiklama, to je samo za gošće odvojeno, uglavnom. Današnji gost je dr. Ivan Đorđević, koji će večeras održati predavanje na Kolarcu na vrlo zanimljivu temu, antropologija i fudbal. Kakve veze imaju ova dva pojma, saznaćemo narednih desetak minuta tokom razgovora. Ivane, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Hvala što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama što ste me zvali.
E, pa tema nam je bila jako zanimljiva, s obzirom da ne možemo da budemo tamo u vreme kada vi to predajete, jer nam je program od 6 do 9 ujutru. Onda smo vas pozvali da malo ispričamo unapred i da možda zainteresujemo neke slušalce da dođe večeras na Kolarac. Hajde prvo da kažemo kada je predavanje, da najavimo odmah.
Predavanje je u maloj sali Kolarčeve zadužbine u 6 sati.
Dakle, ono je uobičajeni.
Jeste, uobičajeni termin Kolarčeve predavanje na Kolarcu.
Ivane, šta je to što je vas kao antropologa privuklo fudbalu? Ili ste još od ranije voljeli fudbal pa opisali antropologiju? Kako je to išlo kod vas?
Zapravo, u pitanju je sticaj srećnih okolnosti, da tako kažem. Ja sam voleo i antropologiju i fudbal, ali sve do doktorata, odnosno odabira teme doktorata, te ljubavi nisam uspevao da spojim. Aha. Međutim, eto, sticajem, kažem, srećnih okolnosti i razumevanju mog mentora, desilo se tako da sam mogao da nešto što jeste bio moj, ajde da kažem, i lični, a takođe i stručni interes, spojim u nešto što je na kraju rezultiralo mojom doktorskom disertacijom, koja je analizirala fenomen fudbala iz antropološke perspektive, kao kulturnog fenomena.
I sad, koji su to vaši osnovni nalazi i zaključci?
Prevashodno ono što je mene, da kažem, ponukalo da se bavim ovom temom, jeste jedna specifična veza fudbala i politike na prostoru bivše Jugoslavije. Kada sam počeo da se bavim, da kažem, fudbalom iz te antropološke perspektive, došao sam do zaključka da zapravo, iako se o tome pričalo i u medijima i ovako, nikada niko nije iz perspektive društvenih i humanističkih nauka zaista seo i analizirao tu vrstu veze. Dakle, ta specifična veza, da kažem, politizacija fudbala i kulture koja prati fudbal je nešto što je za područje bivše Jugoslavije i za Srbiju karakteristično od kraja 80-ih godina i ona traje i danas. Ono što je mene interesovalo u toj doktorskoj disertaciji je da otkrijem nekakve mehanizme i uzroke na koji način i kako se ta, da kažem, nacionalistička ideologija reprodukuje kroz fudbal i kulturu koja ga okružuje.
Zašto baš kroz fudbal? Jeste li uspeli da objasnite?
Fudbal je u tom smislu zaista idealan mehanizam, i to ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu, da kažem, naročito i u Evropi. Kada se pogleda istorijski, fudbal, onakav kakav ga mi danas poznajemo, je zapravo rastao i nastajao zajedno sa nacionalnom državom. Sredina 19. veka, kada ovakav fudbal kako mi poznajemo nastaje, jeste takođe i period kada se u Evropi formiraju nacionalne države, i on ga je kao fenomen pratio, da kažem, ideju nacije i nacionalizma tokom čitave svoje istorije. Kad malo se osvrnemo unazad, recimo, svetsko prvenstvo u fudbalu 1934. godine, koje je organizovano u Italiji, je Benitu Mussoliniju poslužilo kao mehanizam da pokaže da je italijanska nacija iznad svih, a takođe i da je fašizam ideologija koja bi trebalo da posluži kao uzor svima ostalima. I kada se pogleda također, recimo, meni vrlo zanimljiv podatak, prvi put da je dozvoljeno pojavljivanje zastave Nemačke nakon Drugog svjetskog rata je bilo 1954. godine kad je Nemačka osvojila svjetsko prvenstvo. Dakle, u fudbalu može svašta da se pokaže i može svašta da se vidi, da se pročitaju različiti društveni odnosi, i fudbal je uvek na neki način, ajde tako da kažem, avangarda nacionalne države.
Ovde kod nas nekako mi to što se dešava u fudbalu baš i ne liči na avangardu. već na nešto sasvim suprotno. Kako smo mi stigli dotle?
To je jako zanimljivo pitanje, zato što kad čovjek pogleda recimo istoriju fudbala u bivšoj Jugoslaviji, sve do negde sredine 80-ih takvih pojava nije bilo mnogo. Onda, odjedanput sa, tako da kažem, nacionalizacijom političkog prostora u bivšoj Jugoslaviji, navijači su u izvesnom smislu, kakve su već, jeli, jedna podkultura koja uvek tera kontru, da se tako da, izrazim, da. Počeli da koriste te nekakve nacionalističke slogane sve više i više na stadionima, i u jednom trenutku političke elite širom bivše Jugoslavije su procenile da takva vrsta megafona, da se tako izrazim, može da se iskoristi, instrumentalizuje za njihove svrhe. U tom smislu navijači su, da kažem, bili nekakva vrsta megafona za razne projekte nacionalističke, ali su vremenom zapravo postali mainstream. I taj patriotski oreol navijački koji je uspostavljen tada krajem 80-ih, početkom 90-ih godina je nešto što postoji i danas i apsolutno se podrazumeva. Dakle, fudbalski navijači predstavljaju neku vrstu patriotskih sudija, da se tako izrazim, koji govore i donose odluke i smatraju se pozvanim da komentarišu dnevno-političke događaje, a često njih i utiču.
Videli smo vrlo dobro kako su i kreirali i uticali na neke događaje tamo 89. 90. kada beše ona čuvena utakmica Crvena zvezda Dinamo u Zagrebu, kada je taj sukob sa tribina se izlio na teren i kada je na neki način i simbolično značio početak raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Šta vidite kao glavne poruke ovih današnjih navijači?
Poruke današnjih navijača zapravo su slične kao što su bile i u proteklih 25 godina. Dakle, ta vrsta nacionalističke ideologije i nacionalističke politike nije nestala sa srpske političke scene, ona je i dalje prisutna, samo što se ne manifestuje na način kao što se manifestovala nekad. I zapravo, kao što na primjer je pokazao slučaj utakmice između Srbije i Albanije iz 2014. Pokazalo se da je taj mehanizam i dalje savršeno prisutan i da jedna mala varnica na fudbalskom stadionu može da izazove mnogo šire i društvene i političke posledice. Neću da kažem da je u tom trenutku mogao izbiti rat, ali atmosfera koja se napravila oko i iza te utakmice je bila takva da je neko želeo da započne rat, to bi bio zaista idealan trenutak. Dakle, održavanje te vrste nacionalističke priče koja prati navijački pokret je nešto što odgovara političkim elitama i svaka politička elita kod nas u posljednjih 25 godina nastoji da, ako ništa drugo, se ne zameri previše navijačkim grupama, zato što se nikad ne zna kad im mogu koristiti za različite svrhe.
Mislite li da je onda realno očekivati da će ta veza biti raskinuta i da će fudbal u Srbiji doći do nivoa na kom je stigao u većini drugih zemalja Evrope?
To je, nažalost, jedno vrlo, kako da kažem, teško pitanje za svakoga ko voli fudbal. Zato što ja mislim da to nije moguće. I to ne samo iz ovih razloga koje smo pričali, nego i zbog toga šta je moderni fudbal danas postao. Dakle, moderni fudbal je danas klub bogatih, a Srbija, kao što se i u političkom i u socijalnom i svakom drugom smislu, nalazi se na evropskoj periferiji i služi da pravi poluproizvode, odnosno klince koji će sa 16-17 godina otići negde da pokušaju da naprave karijeru u bogatijim zemljama. U tom smislu, okruženje fudbalsko je takvo da nekakvog boljitka teško može biti, a dok takva kaljuga, kakva inače postoji u srpskom fudbalu, se održava, onda ni problem sa navijačkim grupama i spregom politike i navijača neće moći bude rešen.
Pogotovo ne na način na koji je to rešen, recimo u Engleskoj, koja je važila za nekako kolevku huliganizma i za zemlju gde je to bio ogroman problem i koja je to nekako vrlo uspešno rešila.
Taj metod koji je primenjen u Britaniji je zapravo mnogo više izvikan nego što je realno radio u praksi. U njihovom konkretnom slučaju to je moglo da upali samo sa jednim drugim mehanizmom koji se, odnosno procesom koji se dešavao, to je da se u stvari radnička klasa istera sa stadiona. Time što su povećane cene ulaznica i što se publika promenila. A tuče i dalje postoje, samo što se ne vide na televiziji.
One
tako su u pubovima i na ulicama. Mi nismo Engleska, ni u kom pogledu, i taj model će se teško moći primeniti. Zapravo represija nije ono što bi trebalo da bude mehanizam kako se rešava problem sa huliganizmom.
A koji bi to onda mehanizam trebalo da bude?
To je jedan mnogo širi mehanizam, zapravo zato što današnji navijači su u sprezi sa upravama klubova, koje u dubinskoj sprezi sa politikom, i mi više ne možemo ni da pričamo o navijanju, mi ovde pričamo o nekim mnogo dubljim i korenitijim problemima nego što je samo fudbal. U pitanju i novac i, jeli, kako možemo da čujemo sa raznih strana, često i kriminal. Dakle, to više nema nikakve veze sa fudbalom, nažalost.
Da. Dobro, nećemo sad baš da idemo preduboko u temu, da ostavimo nešto i za vaše predavanje večeras. Ukoliko smo nekoga zaintrigirali i zainteresovali i zagolicali da dođe, tim bolje, da posjetimo još jednom večeras u 18 sati, ili tako?
Jeste, u 18 sati u okviru ciklusa predavanja Etnografskog instituta na Kolarčevoj zadužbi.
Dakle, imaćete prilike da čujete predavanje doktora Ivana Đorđevića na temu antropologije i fudbal. Ivane, mnogo hvala još jednom što ste odvojili vreme za nas i za naše slušalce.
Hvala vama što ste me zvali.
8:23.
Thank you. Lesendrića i Pilota, Stadion Tašmajdan, 10. jun, prodaja karata u sistemu Eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi CD, Jovan Maljoković. Vrelina,
pakao u gradu, točkovi. Kilometre kradu, pusti me, hoću da se sama kasnije, prisjeću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo, pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura. Alec Baldwin, Diana Lane, u šarmantnoj, romantičnoj komediji. Pariz može da sačeka od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Osam sati i 28 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program u kojem je došlo vreme da malo najavimo i Mixer festival koji se ove godine održava od 25. do 28. maja, dakle od sutra, na mestu na kome je sve počelo, silosima nekadašnjeg žitomlina na Dorćelu. Popularno je sada reći Donji Dorćel, mada u stvari postoji samo jedan Dorćel, ali o tom nekom drugom prilikom. Ono drugo gore je Zerek, ko zna, to na turskom znači brdo. No, da se vratimo mi na Mikser. Na našoj telefonskoj vezi je Ratko Rakin, jedan od ljudi zaduženih za odnose sa javnošću, koji priča o Mikseru. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav tebi i tvojim slušalcima.
Hvala i hvala na ovaj vremenu koje si u ovu ranu zoru odvojio.
Nije problem, evo mi smo od jutra s ovaj svi radni, da ne kažem od poslednjih već 10 dana, mislim da nije bitno koje vreme dana
je noć. Da, da nema mnogo spavanja.
Nema mnogo spavanja. Ali eto, počinjemo sutra, da 9. Mikser festival počinje 25. maja. Eto, sticamo kako se desilo da je baš i dan mladosti, predstavljen kompletno besplatan. Tako da, eto, sutra od 17 časova kapije festivala se otvaraju. U 20 časova na Skver Bini je zakazana ceremonija svečanog otvaranja. Bola Klasik, Udački orkestar na čelu sa Ljubišim Ivanovićem će svečanom ceremonijom otvoriti i nakon toga očekuju nas dva besplatna koncerta. U pitanju su Sally Sedler, odnosno Aleksandar Sedler i njegov poslednji projekat, i Marko Luis, koji je upravo izbacio svoj drugi album Beskraj. Pored toga, eto, rekao bih da su svi dnevni programi kao i uvek kod Mixer Talksa preko Kids i Teen Zone, gde imamo gomilu programa za najmlađe. Svi ti programi su kompletno besplatni, kao izložbe u silosima, Zaista imamo pregršt radionica, tema najrazličitih izložbi i prosto eto, izložbu tolerancije Mirka Ilića koju ćemo svečano otvoriti u subotu, iako će biti postavljena već sutra, tako da će posetioci moći da u njoj uživaju. On dolazi ovom prilikom i predstavit će izložbu tolerancije koja zapravo podrazumeva 27 plakata internacionalnih, trenutno najaktuelnijih grafičkih dizajnera, a upravo na ovu temu koja mislim da je jako važna. Tako da, eto, pozvali bismo sve da se pridruže nama, da koji su, oni koji su Beograđani i koji su se probudili u Beogradu, da sutra dođu sa nama od 17 časova, da eto, otvorimo 9. Mixer Festival. Narednih dana, kako kažem, prognoza, bar naša, trebalo bi da bude jako lepo vreme, tako smo zamislili zaista kao celodnevno druženje. Svi dnevni programi su kompletno besplatni, samo su koncerti eto, za petak, subotu i nedelju, nešto što se naplaćuje. Radimo petak i subotu od 17 časova, a odnosno četvrtak i petak, a subotu i nedelju od podneva. Tako da, eto, 4 dana kreativnosti, zabave, Mixer Bazar ove godine donosi preko 50 kreativaca, tako jedna prava festivalska atmosfera i nadamo se da ćemo svi sutra eto, krenuti ka Dorćolu, kako si rekao.
Krećemo i da migriramo ka Dorćolu, je li tako?
Yes.
Zato što je ovogodišnji slogan migracije upravo.
Upravo tako, negde se ono što se desilo nama sa prostorom Mixer kuće, koju više nemamo u Karađorđevo i nametnulo se nekako kao ideja, obzirom na sve, na sve ono što se dešava u svetu, krenuoši migratske krize, ali ne samo tim migracijama, nego i migracijama iz sela u gradove, dnevnim migracijama i prosto negde otklanjanju negativnih posledica ili pretvaranje tih negativnih posledica u razvojnu šansu. I Mixer Talks će i ove godine voditi velike debate i rasprave upravo na ove teme, ali prosto na najrazličitije teme koje bi se eventualno pokopile u migraciju i naravno gradovi za sve. Nastavljamo da se bavimo tim zapravo biserima industrijske arhitekture koje su ostali iz tog posleratnog perioda i zapravo ispitivanje tih prostora, njihove namene, restauracije i davanje neke potpuno drugačije namene. Isto kao što smo pre sad skoro 5 godina napravili od kvarta Savamala, gde je prosto taj ceo kraj negde oživljen od kada je Mixer došao, tako isto to ćemo probati da uradimo dole i to su neki od primjera kojima ćemo moći i mi da učestvujemo u svim tim različitim debatama, tako da onako bit će dosta zanimljivo ove godine.
Ratko, hvala mnogo na ovoj kratkoj, ali ipak najavi puno i zanimljivih događaja. Čuli ste Ratka Rakina koji je pričao o Mixer festivalu. Ja mogu samo da vam došapnem da budete i dalje uz jutarnji program Radio Beograda, pogotovo tamo u petak, jer će biti nekih iznenađenja i za vas najbrže. Pretpostavljam da možete da zaključite na osnovu moje najave o čemu se radi. Ono što je lepa vest jeste da je sutrašnji dan, kao što je Ratko rekao, besplatan, tako da ćete moći da uživate u vrlo neobičnoj muzici jednog kompozitora klasične muzike Aleksandra Sedlera, ovaj put u sasvim drugačijem svetlu sa bendom Sale i Sedleri, a posle njega u 22 sata na scenu izlazi Marko Luis, koji je za svoj poslednji album sarađivao i sa Vasilom Hadžimanovom, i sa Vlatkom Stefanovskim, i sa Božom Vrećom, i sa mnogim drugim umetnicima iz regiona, tako da to sve garantuje dobre koncerte sutra uveče. Sve informacije o festivalu možete naći na njihovoj internet prezentaciji festival.mixer.rs.
Crazy.
8 sati 38 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. U ovih posljednjih nekoliko minuta uglavnom se bavimo kulturom. Pričali smo prvo o Mikser festivalu, a naredne minute posvećujemo Muzeju afričke umjetnosti, koji je juče obeležio 40 godina postojanja. 23. maja 1977. otvoren je Muzej afričke umjetnosti na Senjaku i od onda pa sve do danas obogaćuje kulturnu ponudu našeg grada, ali i naše zemlje. Otvorena je sinoć izložba koja će još neko vreme biti aktuelna i ima naziv Čovek ne može opstati sam. Koautorka ove izložbe i kustoskinja Muzeja afričke umjetnosti Emilija Epstein je na našoj telefonskoj vezi. Emilija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam na ovom lepom jubileju.
Hvala, hvala puno i na lepom uvodu.
Pa ja mislim da je Muzej afričke umjetnosti to zaslužio. Kako je juče proteklo otvaranje izložbe i ta proslava?
Bilo je jako lepo juče, zaista smo nekako uspjeli u celom danu da obeležimo ovaj značajan dan, svakako za Beograđane, a tako i za nas koji tamo radimo. Prepodne je bila održana svečana akademija u Skupštini grada, a uveče smo se okupili upravo na otvaranju pomenute izložbe. Mogu da kažem nešto malo o izložbi,
naravno,
da biće otvorena neko vreme, odnosno do februara sljedeće godine. Svakako biće i pratećih programa, ali sama izložba ima za cilj, da kažemo, dve stvari. S jedne strane da otkrije posetiocima neke možda malo manje poznate podatke koji se tiču muzeja. Na šta mislimo tu? Većina posetioca koja je bila u Muzeju afričke umjetnosti nekako je bila upoznata sa njenom stalnom postavkom. Svakako tu su bile i tematske izložbe manje više posvećene tradicionalnoj umjetnosti, ponekad i savremenoj afričkoj umjetnosti, ali čini nam se da ipak nisu možda bili toliko upućeni u istorijat zgrade i otkud uopšte, kao što ste i sami rekli, Muzej afričke umjetnosti u našem gradu, pošto to jeste na neki način svojevrstan kuriozitet.
A koliko sam ja shvatio, on je prilično jedinstven ne samo za Beograd i Srbiju, nego i za možda čak celu Evropu.
Jeste, upravo su motivi neke te prve vrednosti koje su pokrenule ovaj muzej jako bitne za sam Muzej afričke umjetnosti. To je bio jedan muzej koji se postavio kao antikolonijalni muzej i to danas možda i mnogo više znači nego što je pre 40 godina značilo, i to kad kažem više značilo na globalnoj sceni i u smislu težine i značenja reči biti antikolonijalan. Verovatno je poznato da većina muzeja upravo ima taj problem kada su u pitanju van evropske zbirke, odnosno da upravo ima problem svoje kolonijalne prošlosti. Ono što je specifično za Muzej afričke umjetnosti jeste da je svakako to inicijalna ideja je bila da se oko predmeta, odnosno oko muzejskih predmeta i nekih elemenata tradicionalne kulture razvije čitav program i neka vrsta razmene sa različitim afričkim zemljama. Ali ono što je također bitno jeste da je mnogo šira ta poruka i da zapravo su te neke vrednosti poput antikolonijalnih stremljenja, neke otvorenosti, internacionalnosti u najširem smislu, to su također bile neke vrednosti koje su bile veoma bitne i nama se činilo da je to u ovo neko vrijeme, možda posle 40 godina, treba da se podsjetimo i tih nekih vrednosti.
Sve ste to jako lepo rekli i drago mi je da smo mogli to sada da čujemo i da najavimo sve našim slušalcima, a ja bih kao roditelj posebno volio da naglasim da vi imate i programe za decu svakog vikenda.
Svakako, ovaj, imamo prateće programe vezano za izložbu, ali većina programa nekako se prožime i gledamo da pratimo kako stalnu postavku, kako tematsku izložbu, i naš ustaljeni termin ostaje i dalje nedeljom od 11 do 1 i sada ćemo se vratiti, da kažemo, u narednom periodu što se tema tiče, vratit ćemo se upravo toj našoj stalnoj postavci i nekim od najlepših i najvrednijih predmeta na stalnoj postavci koje ćemo to je koje će deca kroz svoje radove možda i na najbolji način da razumeju.
Hvala vam mnogo, Emilija, na ovim informacijama koje ste nam preneli. Čuli ste Emiliju Epštajn, kustoskinju Muzeja afričkih umetnosti, koji se nalazi na Senjaku ovde u Beogradu u ulici Andre Nikolića. Sinoć je otvorena izložba Čovek ne može opstati sam i, kao što ste mogli da čujete, otvorena je sve do februara naredne godine, te vam toplo preporučujemo da je posetite. Ako vas u narednim minutima nešto bude žuljalo, to će biti kamenčići u cipeli, ali to sve za nekoliko minuta.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najdeš pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 24. maj 2017. godine. Odluka vlade Srbije o formiranju Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem čelu će biti Tomislav Nikolić, objavljena je u službenom glasniku. Ovom odlukom vlada je još jednom dala svoj puni doprinos u otvaranju novih radnih mesta. Bratislav Gašić je izjavio da je funkcija šefa Bezbednostno-informativne agencije ponuda koja se ne odbija. Naročito ako se uzme u obzir od koga je ponuda došla. Bivši gradonačelnik Vranja Zoran Antić biće novi savjetnik u kabinetu ministra inostranih poslova Ivice Dačića. To bi moglo da znači da će Dačić sa Miljacke da se preorijentiše na Vranjanski Melos. Staro rukovodstvo Advokatske komore Beograda nije dozvolilo novom da preuzme dužnost. Taj će spor izgleda morati da se rešava preko advokata. Kada je muška moda u pitanju, ove godine su najpopularnija odela na pruge. Ali oni koji to sebi mogu da priušte, ipak se radije odlučuju za nanogicu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Brain and the chimneys smoking in the sky.
Minuta do 9 sati. Polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Imamo informaciju o jednom požaru koji se dogodio jutros u 7:30 na Adi Ciganliji. U pitanju je klub Koketa koji se nalazi na Makiškoj strani i koji je skoro u potpunosti izgoreo. Vatrogasci su na licu mesta i pokušavaju da lokalizuju požar. Uzrok još nije poznat, naravno uslediće istraga pošto vatra bude ugašena. Više o ovom događaju moći ćete da čujete u 9 sati kada počinje novi pregled vesti na Radio Beogradu, a to je tačno za 7 minuta. Do tada pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala ovaj jutarnji program, a ostavljamo vas u sigurnim rukama kolega iz informativne redakcije. Još jedno kratko podsjećanje, ukoliko niste informisani, ja verujem da jeste, i danas se tokom dana može očekivati kiša, uglavnom u popodnevnim satima. Moguće su ponegde i kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura u Srbiji bit će do 24 stepena, u Beogradu do 23. Trenutne temperature u Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 15. U većini gradova u našoj zemlji temperature su vrlo ujednačene, kreću se između 14 i 18. Budite i dalje uz Radio Beograd. Prijatno.
Thank you. that never ends. I've been chasing heartache in a city and a friend. I've been with you so long, even seeing you lose it, but who cares? Does it take you a long time?